Brīnumi nav notikuši Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā šogad aktivitāte bijusi ierasti zema, nobalsojis nedaudz vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju. Politikas pētnieks Veikos Polīts rezumē, ka acīm redzot Eiropas parlamenta vēlēšanas Latvijas vēlētāju apziņā kļūšas par otršķirīgām.
Lai arī 2009. Gadā vēlēšana līdzdalība uzkāpa līdz gandrīz 54%, kopš tā brīža tā līdzdalības procents ir krities un nostiprinājies starp 30 un 35%. Līdz ar to divas trešdaļas Latvijas vēlētāju uzskata, ka viņa balss neko nenozīmē, viņi neuzskata Eiropas parlamentu par nozīmīgu. Iespējams, viņi nesaprot, kā Eiropas likumdošana strādā un ietekmē viņu ikdienas dzīves, bet ļoti iespējams arī, ka viņi ir pilnīgi apmierināti ar visu, kas notiek, un viņiem ir vienalga, kas kādā veidā viņus pārstāvēs. Eiropas parlamentā.
Pilsoniskajā līdzdalībā Latvija, diemžēl, atpaliek arī no kaimiņu valstīm Lietuvas un Igaunijas, atzīst politologs. Un tā ir laba augsne populismam.
Tieši tas pats notiek arī Slovākijā, Bulgārijā, Rumānijā, kur atšķirībā no vecajām demokrātijām, jaunajās demokrātijās vēlētājiem ir vēlmes pēc, nu, nosauksim tādā vienkāršā valodā, pēc grabuļiem. Katras vēlēšanas vēlētājs grib jaunas grabuļus. Nepatīk vieni, mēs kā bērni metam laukā vecos un gribam jaunus.
Šogad izvēle bija pietiekami plaša, taču tālāk daudziem arī mulsinoša. Uz 9 deputātu krēsliem Briselē pretendē kandidāti no 16 partiju sarakstiem. Pēc socioloģisko pētījumu rezultātiem lielākās izredzes iegūt pa divām vietām varētu būt jaunajai vienotībai un nacionālajai apvienībai. Bet par pārējām vietām Eiroparlamentā notiek sīva cīņa. Pēc pēdējiem datiem vēlēšanās nobalsojuši 520 465 cilvēki, kas ir 33,77% no visa elektorāta, un šiem vēlētājiem vakar bija svētku diena, kas pagāja bez ievērojumiem incidentiem. Vienīgais starpgadījums bija Rīgas centra humanitārajā vidusskolā ierīkotajā vēlēšana iecirknī, un to Latvijas radio šorīt komentēja Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte.
Ir konstatētas, atverot urnu, ka tur bija 10 neapzīmogotas aploksnes. Tagad, lai vēlētājus to novierinātu, kas tad notiks ar šiem balsīm, tad process ir tāds, ka ir izmeklēšana, un es zinu, ka drošības dienas arī bijuši iesaistīti policija, un izmeklēšanas mēģis ir tas noskaidrot, vai šīs te aploksnes ir tur nonākuši ļaunprātīgi, vai tas ir bijis aiz cilvēku, un šī gadījumā ietrikt darbinieku,
Ja netiks atklāta tīša ļaunprātība, šovakar Centrālā vēlēšana komisija lems par šo 10 balsu pieskaitīšanu kopējam skaitam, teica Saulīte. Ieva Puķa, Latvijas radio.